Mormi barattoota yuunivarsiitii Leeyi Oromiyaa keessaa laalchisuudhaan gaaffiif deebii kalees hooggantuu biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa addaraabiyaa isaa waliin gaggeessine kutaa lammataa har'a dhiyeessina. Gaaffiif deebiin kun kan kaleessa waraabame waan ta'eef inni isaan har'a jedhanii dubbatan kaleessa ta'uusaatiif inni isaan kaleessa jedhanii dubbatan immoo dheengadda ta'uusaa dursinee hubachiifna. Namoota asoofsiise mormii barattootaa dheengadda yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti deebi'ee ka'ee fi barattoota achirraa miidhaman jedhame laalchise deebii isaan kaleessa kennanii turanirraa eegala.
Tokko namoonni odeeffannoo kennanii odeeffannoo dhugaa taanaan namni kamiyyuu odeeffannoo dhugaa ta'e ifatti kennuuf mirga waan qabuuf dhokachuu hin qabanii kan jedhuun qaba. Akka mootummaatti waan qabatamaa qulqullaa'een sittimaa jira. Amma yeroo ammaan kana hospitaala kan jiran ijoollee lama siin jechaan jira malee ijoolleen kukkufanii miidhaan sadarphaan irra ga'ee kaleessa yaalamanii deebi'an jiru. Amma garuu hospitaala kan jiran ijoollee lamadha. Namni du'eera kan jedhamu ijoolleen barattoonni du'aniiru kan jedhanu unillee komii isin irratti qabna maalifu odeeffannoon abbaan fedhe waan qulqulluu hin taane isinii kennu qaama mootummaarraallee qulqulleeffachuu qabdu kan jedhuun qaba.
Nuti addaraabiyaa kanarratti qulqulleeffannee dabruun gaariidha. Nuyi waajjira keessanitti iddoon nuti bilbileen jiru odeeffannoo argachuudhaaf torban dabre keessallee waa'ee amboo irratti afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa asoofsiisnee jirra. Guyyaa guyyaatti biiroo keessanitti bakka adda addaatti bilbila. Garuu namni telefoona kaasee deebii kennu hin jiru. Gama keessanii waajjirri keessan deebiin kennuudhaaf qophii taanaan kan isin jettan dhaga'uudhaaf maayikiraafooniin keenya banaadhaa. Amma deebiin kennuu keessanii baay'ee galatoomsannaa. Kunoo amma natti dubbataa jirtu kan isin dubbattan kan ammoo ni dabarsinaa jechuudha ifatti. Namoota isa jettan immoo namoota sooba dubbatan isa jettanii akkaawuntii sana kan fudhatu abbaa dubbatu sanadha. Namoonni maqaa isaanii kennuuf kennuu dhiisuun na sodaachisa. Abbaan sun jedheenan dirqama maqaan kaa'imamu hin jennu. Amma gara dhimma keenyaatti deebi'uudhaaf namni du'e hin jiruudha kan isin jettan amma.
Namni du'e hin jiru yeroo jedhu namni andaaqoon illee yeroo duutu hin argamti miti. Lubbuu namaa mitiiti. Kanaafuu odeeffannoo hin taane dabarsanii biyyallee jeequudha. Amma yuunivarsiitii sana keessatti kan baratu barataa akka biyyaatti iddoo adda addaatii dhufe achitti baratudha. Namni lama du'e yeroo jedhamu odeeffannoon hammam nama jeequ lammii jeequ biyya jeequ akka danda'u isinuu waan hubattan natti fakkaata. Kanaafuu namni du'e hin jiru. Boris Iftaanis waan qulqullaa'uu danda'uudha. Akkuma siin jedhe barattoonni lama amma hospitaala jiru amma sirriitti yaalamu waan qabaniif jechaadha. Warri kaan immoo kaleessa ammi ta'e lakkoofsa isaanii sirriitti adda baasee hin qabu. Warri mammadaa'anii jilbi isaanii ququnca'e maal jedhan immoo isaan immoo kaleessa battalumatti yaalamaniitu deebi'aniiru waan ta'eef odeeffannoon dhugaan jiru kanadha siin jechuu barbaade.
Namni rasaasaa rukutamee jira moo hin jiru addaraabiya?
Hin jiru malee. Yuunivarsiitii Wallaggaatti moo?
Barattoota keessaa
namni. Hin jiru. Innoo wantinni jedheera miidhameera kan jedhame kaleessa mucaa yeroo baqatu fooqiirraa bu'eedha. Isa ture har'an daawwamni of bareera sirriitti ammatti wayyaa'eera. Unis barri hin hordofna. Lubbuun lammii keenya seeraan ala ergama nama qaama hambiraa fudhatee ijoolleen keenya akka badan hin barbaannu bara. Yeroo amma barataa waa'ee qormaata isaa yaadootu qabu barataa Oromootiif garuu ajandaa jeequmsaatu kennamee fi waa'ee barnoota isaa yaadaa hin jiru.
Ajandaan kennameef yeroo jettan waan ifa ta'e akkanatti himtanii barbaada. Eenyutu ajandaa kenneef jettanii yaaddu barattoota kanaaf?
Qaamni barattootaaf ajandaa kennummaa of tuulaan jira. Ilaalchi dhiphootaa kan qaban jiru. Barataan Oromoo sammuusaa dhiphisanii. Fakkeenyaaf amma waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinneef Oromiyaa waliin yeroo fudhannu waa'ee federaalaa yeroo yaadnu federaalli jechuun eenyudha? Federaala hundeessuu keessatti koo iddoo olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Kanaafuu gahee federaala keessatti hin qaba. Federaalli hankooti ilaalcha jedhullee akka keessatti hin uumamne kan godhan qaamonni adda addaa jiru.
Namoota jechuu keessa immoo dhaabota jechuu keessan ifatti waan natti himuu dandeessan jira?
Ani qaamota ta'uu namoota dhuunfaa ta'uu danda'u dhaabbilee siyaasaa ta'uu danda'u garuu ergama barattootaaf kan kennan jiru.
Barattoonni ofii isaanii kana gaafachuu hin danda'an jettanii yaaddu yoo nuun quubsine jedhan?
Hin danda'u barattoonni waan ifa isaanii hin taane irratti barattoonni seera qabeessaan gaaffiin kun ifa isaanii hin taane immoo seeraan gaafatanii hiriira nagaa bahanii taa'anii mootummaa wajjin mari'atanii shakkii isaanii kaasanii waan isaanii ifa hin taane irratti iftooma argatanii mari'atanii irratti walii galamee gara barnoota keenyaatti deebina jedhanii barnoota isaaniitti kan deebi'aniif barachaa kan jiranidha. Amma kan jeeqaa jiran ijoollee baay'ee lakkoofni isaanii xiqqoo muraasa ta'e. Baay'ee xiqqoo ta'e.
Garuu gama barattootaati kan isin jettan kana miti kan isaan jedhan barattoota hedduudha kan hiriira ba'anii barattoota hedduudha kan gaaffii kana gaafataa jiranii gaaffii gaafataa jirrus karuma nagaa dhaabannee yaada keenya ibsanne inni gaafataa jirra yeroo humni bobba'u yeroo rukutaan jalqabamu yeroo dhukaasni jalqabamudha kan ijoolleen naate asii achi facaate jeeqamni uumame kana gidduutti namni miidhamudha kan isaan jedhan.
Namo maal sitti fakkaate? Ani gaaffii barattoonni qabatanii bahan rakkoo qaba jedheetan hin ilaalu. Barataan lammiin kamiyyuu jechaadha waan ifa isaaf hin taane irratti hiriira nagaa ba'ee walgahii ba'ee gama adda addaatiin gaaffiisa haala seera qabeessaan dhiyeessuu hin danda'a. Barattoonni yuunivarsiitii keenyaas even hiriirri nagaa isaan ba'an seeraan hin gaafanne calluma jedhaniitu buqqaanii kan ba'an. Ba'uu isaanii mootummaan hin jibbineef hin mormineef garuummoo gaaffii keessan irratti teenyaa mari'annu jedhee mari'atame gaaffiin isaanii ganaa yootu fala dargatiin sirriitti gaaffii isaanii dhiyeessanii yuunivarsiitiin fakkeenyaaf yuunivarsiitii aamboo yoo fudhatte bulchiinsa mana barumsaatiif dhiyeessanii bulchiinsi mana barumsaa mootummaadhaaf otuun dhiyeessin immoo lammaffaa hiriira nagaa ba'an. Hiriira nagaa sana keessatti garuu maaltu uumame gara baankiitti fiiguu mana namaa gubuu kana kanatu jalqabame. So yeroo kana biyyoota guddatan amma biyyoota isin keessa jirtan seeraan ala jeequmsi yeroo uumamu mootummaan biyya sana eeguuf dirqama qaba. Amma gaa kun ergaa barattootaati jechuu dandeenyaa'e. Dhuguma barattootatu saamuu galee barattootatu qabeenya hawaasaa sana gubee yeroo jettee ilaaltu maqaa barattootaatiin harka barattootaatiin waan hanbiraa biyya keessatti uumuu kan barbaadu akka jiru sitti agarsiisa gaa.
Inni yeroo jeeqamni ka'u eenyu akka jeeqama keessatti hirmaatuuf eenyu akka keessa seenu beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu jalqabumarraa yeroo ka'u amma kanammoo kana ka jedhame duraanis gaaffii kana obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti kaaseen ture. Waardiyaa tokkotu barataa xiqqaa tokkotti dhukaasee rukkutuu isaatiin kan ka'e namoonni magaalaa sana keessa jiranis barattoonnis dhagaa darbachuu jalqaban achirraa ka'eedha ka jedhame. Achi booda eega jeeqamni ka'e booda adda baasuun baay'ee rakkisaadha akkuma isin jettan garuu jalqabuma barattoota hiriira ba'uudhaaf gaafatanitti dhukaasuun maaliif barbaachisaa rukkutuun maaliif barbaachisaa humnaan ukkaamsuun maaliif barbaachisaa maaliif dhaggeeffatanii deebii kennuun hin danda'amu ka jedhudha kan isin gaafataa jiru.
Amma eenyutu dura dhukaasee maaliif dhukaasee inni seeraan qulqullaa'aa jira. Biyya tokko keessatti jeequmsi uumamnaan jeequmsa sanaaf eenyu ka'umsadha. Lubbuu badeef eenyudha kan itti gaafatamu seeraan kan qulqullaa'u ta'a. Garuu calluma jettee sammuu qulqulluudhaan yeroo yaaddu barataan gaaffii qabu hiriira nagaa ba'u daandii qabateetu hiriira nagaa deema. Nunis barataa isaanii dabarree atis barataa taatee dabartee. Barataan yoomiyyuu gaaffii adda addaa hin qabaataa gaaffii isaa immoo hiriira nagaadhaan daandii qabateetu dhaggeessisaa jechaadha. Amma gaa innumti rukutamee du'e jedhamu kun barataadhaayi jennee yoo gaafanne waan qulqullaa'u sammuu qulqulluudhaan yaaduu jiraatee jechaadha. Maaliif gara waardiyyaa deebi? Egaa ati amma waardiyyaa mana baankii yoo taate baankii nama zarafuu dhufu filannoo ati fudhattu hin jiraata. Maaliifuu kan qaxaramte biddeen ka'e waan ta'eef jechaadha. Eenyutu dura dhukaasee eenyutu eenyuun dhaggeesseessa jedhu garuu ani amma kana jedhee sii kennuu hin danda'u maaliifuu seeraan qabamee seeraan qulqullaa'aa waan jiruufi jechaadha.
Anis kan isaan jedhan irraa ka'ee malee biran jiru jakkootiin hin argine kana isiniin jechuu hin danda'u addaraabee inni beekamaadha. Garuu
gaaffii barattootaa ukkaamsuudhaaf barattoonni maaliif gaaffii gaafatu kan jedhu komiin akkasii mootummaa bira hin jiru. Sababni isaan dhiyeessan keessaa tokko afaan Oromoo hin badaadha ijoolleen keenya kan ittiin gowwoofaman. Dhuguma kana booda afaan Oromoo aadaan Oromoo seenaan Oromoo duubatti yeroo itti deebi'uudha.
Addaraabeeyaa.
Kan akka hubataniif barattoota wajjin taa'ameetu kan mari'atame.
Addaraabeeyaa. Sin akka mootummaattis haa ta'u akka nama dhuunfaatti ilaalcha akkasii qabaachuu dandeessu. Barattoonni kan isaan gaafataa jiranii karoorri kun dhugumatti karora misoomaaf jedhame tu hin ta'in akka magaalaaleen kun Finfinnee jala galfamtu akka aadaanis afaanis keessaa dhabamaa deeme uummanni Oromoo keessaa haphataa deemudha kan inni godhame. Kanammoo Finfinnee irraa arguun hin danda'ama. Dantaan addaa Oromiyaa Finfinnee keessatti ni eegama jedhee kan seerri mirkaneessallee waggaa 20 keessatti waan tokko waan ta'e waan afaan Oromoo calaqqisu waan aadaa sabichaa waan faana sabichaa agarsiisu tokkoyyuu hin ta'in kan inni ture. Kanaaf magaalaalee kana keessattis kan ta'uuf deemuudha jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Kanaaf karoora sana ni mormina yoo jedhanii mormuun mirga isaaniiti barattoonni kun jenneetu kan nu yaadnu akka seeraatti ibsuufiifin barbaachisaadha. Garuu yoo ni mormidhadhan sababa mormanii fedhanii barattoonni kun reebamuutu irra jira.
Waan ati hubannetu jira. Nuunis bar namni waan isaan gallee irratti waan shakku irratti mormuuf mirga qabaadha. Garuu yeroo mormu karaa seeraaf karaa nagaatiinidha. Karaa naannoo keenya keessatti jeequmsa uumuun biyya keessatti jeequmsa uumuun ta'uu hin qabuudha. Barattoonnis akkuma jette akka ani amma yaadaa jiru kanatti pilaanii kana yaaduu dhiisuu danda'u. Akkuma ati jette tokkoffaa ilaalcha dogoggoraa isaan irratti fe'ameen ta'uu danda'a. Okaan immoo akkuma jedhame otuu hubatan afuu danda'a. Baay'ee pilaaniin kun ganaaf hojiirran oolle. Karoorichi ba'eeraa ganaa sadarkaa sadarkaadhaan uummanni irratti mari'atameetu kan mirkanaa'u. Ganaa gara mariitti galamaa jira reefu. Kanaaf barattoonni kanarratti hubannoo dhabuun isaanii waan nama dinqisiisu miti. Hubannoo dhabuurraa ka'anis hiriira nagaa ba'uun isaaniis waan nama dinqisiisu miti. Garuu seera qabeessa ta'uu qabuudha. Sitti meebar warri seeraan ba'an gaaffin isaanii fudhatamee mari'ataniiru. Irrattis walii galaniiru. Erga walii galanii boodammoo gara barnoota isaaniitti deebi'aniiru.
Eessa kun meenaa ibsaa?
Yuunivarsiitii Adaamaa fudhatte mana barumsaatti deebi'aniiru. Jimmaa yoo fudhatte barnoota isaanii irra jiru. Alammaa yoo fudhatte deebi'aniiru. Amboo yoo ta'e gara barnoota isaaniitti deebi'aniiru. Wallaggaa yuunivarsiitiis galanii turani bar.
Har'a garuu Najjoo keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa akkasuma hiriira ba'aniin barattoonni akka reebamaa jiranidha kan dubbatamaa jiru. Kanaaf odeeffannoon qabdan maaliin?
Amma ga'ani kan hin sii kennaa jiru akka mootummaatti odeeffannoon qabuun sii kennaa jira. Najjoo irratti har'aa barattoonni piriparaatoorii baratan qormaata isaanii fixanii jeequu jalqabuuf turan. Yeruma sana jeequmsi sun to'atameera. Hiriira nagaa miti. Hiriira nagaaf jeequmsa adda baasuu qabdu. Piriparaatoorii Najjootti hiriira nagaa miti. Akkuma isin jedhe hiriirri nagaa seera mataasaa qaba. Akkamittiin akka gaafatamu seera mataasaa qaba.
Garuu akka seera Itoophiyaatti hiriira nagaa ba'uudhaafi beeksisuu barbaachisa malee eeyyama addaa baafachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Gaasana siniyuu na caalaa beektu.
Eeyyeen hiriirri nagaa yeroo bahamu qaamni hiriira nagaa bahu sun beeksisuu qaba. Kanaaf ijoolleen immoo utuu beeksisiin calluma jedhanii dhuma amma kan Najjoo kan jettu kun qormaata fixanii yeroo bahanidha jeequu kan jalqaban. Yeroo sana noo jedhamanii dhaabatan. Kun immoo ani mootummaarraa waan eegamu natti fakkaata.
Aadde Raabiyaa Isaa, hooggantuu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kabulchiisa naannoo Oromiyaa, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomishanis sin galateeffadha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.